Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të një marsit ja argumentet kryesore. Papa i thret krishterët në kohën e krezhmeve që filloi sot ta dëshmojnë të vërtetën e Ungjillit, solidaritetin ndaj të varfërve dhe ta luftojnë të keqen me lutje, agjerim e pendes. Pasdite, Papa Ratzinger kryesoi rritet liturgjike të krezhmeve të sëmërkurës së përhimin e Aventin të Romës dhe i ftoi besimtarët të ndërmarrin udhën pendestare për të nisur shpirtërisht drejt kalvarit, duke medituar misteret qendrore të fesë. Benedikti XVI dënon diskriminimet racore në për stadiumet e sportit dhe i kërkoi botës së futbollit të promovoj edukimin në vlerat e vërteta, si që është respekti e dialogu. Kështu shkruan Papa në mesazhin e tij dërguar i peshvit ndims të Firencës, imzot Claudio Maniago, me rastin e ndeshjes së sotme miqësore të futbollit ndërmjet Italisë e Gjermanisë në këtë qytet. Ndryshime politike në Kosovë. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës vendosi të kërkoj dorëheqjen kryetarit të Kuvendit të Kosovës Nedjad Dacit dhe të propozoj ndrimin e tij me nënkryetarin aktual të kësaj partije Kol Berishën. Dërsa të njëjtën gjë i ka kërkuar kryeministit Bajram Kosumi, partia e tij Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, duke paralajmëruar ndrimin e Kosumit me komandantin aktual të TMK-s Agim Çekun. Prezidenti amerikan Bush në Indi pas vizitës së shkurtër në Afganistan, ku në Kabul pohoi se Bin Ladeni do të nxirret para drejtësisë. Të paktën 23 vet janë vrarë, ndërsa 48 janë plagosur në tri shpërthime sot në Bagdad. Saddam Husseini pranoi se ka urdhëruar vrasin e shiitëve në vitin 1982 e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në audiencën e përgjithshme të sëmërkurës së përhime, Benedikti XVI u drejtoi besimtarëve të ftesën ta dëshmojnë të vërtetën e Ungjillit dhe solidaritetin ndaj më të varfërve, ndërsa një grup i udhëheqësish fetar hebrejnë e musliman përshëndetje të veta më të përzemërta. Të jetohen krezhmet si qast kthesin në rrugën e dashurisë ndaj të afërmit e të së vërtetës e Ungjillit, duke ju kundërvën gënjeshtrës që e helmon njerëzimin. Kjo është e thirrja që Papa Benedikti XVI u drejtoi sot të krishterëve nga audienca e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, duke i ftuar për kthimin e zemrave. Ndërmjet 12,000 besimtarëve të pranishim në audiencë ishte edhe një grup udhëheqësish hebrejnë musliman, me të cilët Ati Shejt shkembeu përshëndetje të përzemërta.
Me fillimin e kreshmëve, të krishterët zbresin së bashku me Jezusin në shkret të tirë, e me të luten, reflektojnë, agjërojnë, por mi të gjitha rizbulojnë dashurin ndaj të afërmit, posaçërisht ndaj të varfërve. Kreshmet janë kohë privilegjuar për dashurin që bëhet bamirësi, që i kryon zemrës kushtet të bëj kthesin e male. Përkimi i të mërkurës përhime me audiencën e përgjithshme, e nëziti Benediktin e 16, tja kushton të katekizmin për mbajtjes së thellë liturgjike, që do të arrij kulmin me triditshën e Pashkëve.
Anke noi, quest'oggi intraprendiamo un cammino di riflessione e di preghiera.
Sot nisim një rrug reflektimi e lutje me të gjithë të krishterët e botës për të drejtuar shpirtërisht nga kalvari, duke medituar misteret kryesore të fesë. Përgatitemi kështu të provojmë pas misterit të kryqit gëzimin e Pashkëve të ngjalljes.
Simboli i hirit vendosur mbi kokë, shpjegoi Papa, ka kuptimin e një nxitjeje shpirtërore. Duke e ditur mirë sa e përkohshme është jeta njerëzore, na nxit ta mbështesim çdo çast shpresën vetëm në Zotin, duke u bashkuar personalisht e bashkërisht me fjalën e Ungjillit, fjalës vërtetës, të cilën, nënvizoi Papa, duhet ta dëshmojë çdo i krishterë.
La vita del cristiano è vita di fede, fondata sulla parola di Dio e da essa
nutrita. Jeta e krishterit është jetë feje, e themeluar mbi fjalën e Zotit dhe e ushqyer prej saj. Në provat e jetës e në çdo tundim, e fshehta e fitores qëndron në dëgjimin e fjalës së vërtetës e në mospranimin e vendosur të mashtrimit e të së keqes. Ky është programi i vërtet e qendror i kohës së kreshmeve. Të dëgjojmë fjalën e së vërtetës, të jetojmë, të flasim dhe të veprojmë sipas së vërtetës e ta refuzojmë gënjeshtrën që e helmon njerëzimin dhe qon drejt të gjitha të këqijave.
Kreshmët, vijoi Benedikti i 16, në nxisin të ecim në rrugën asketike e liturgjike, që nga njëra anë na bën të japim zemrën dashurisë dhe emshur të Krishtit, nërsa nga ana tjetër, na krijon kushtet i shikojmë me sy të ri vëllezrit e nevojat e tyre.
Chi comincia a vedere Dio, vede con altri occhi anche il fratello.
Kush fillon ta shikoj Zotin e shikon me sy të tjerë edhe vllaun, e zbulon vllaun dhe nevojat e tij. Prandaj kreshmet, si kohë kur dëgjojmë të vërtetën, janë njëkohësisht çast i favorshëm për të kthyrë në rrugën e dashurisë. Të kthehemi pra me doemos tek dashuria.
Këto fjalë të thëna e jashtë tekstit zyrtar bën që Papa Benedikti 16 të kujtonte tri përmasa që karakterizojnë këtë periudhë penestare, përmendur dhe në mesazhin e tij të kreshmëve: agjërimin, penesën e posaçërisht lëmoshën, ose më mirë të themi solidaritetin.
Siano 15 giorni di riflessione e di intensa preghiera.
Të jenë ditë reflektimi e lutjeje të vazhdueshme në të cilat ta lëm veten të udhëhiqemi nga fjala e Zotit që na e propozon begatish liturgjia. Kreshmet të jenë edhe kohë agjërimi, pendese e vigjilence ndaj vetvetes, me bindjen se lufta kundër mëkatit nuk mbaron kurrë, sepse tundimi është realitet i përditshëm. Ashtu si brishtësia e iluzionit janë përvojë të gjithëve, kreshmet të jenë së fundi edhe rast i ndarjes së sinqertë të dhuratave që kemi marrë me vëllezrit, si dhe me vëmendje ndaj nevojave të njerëzve të varfër e të braktisur.
Përshëndetjes drejtuar grupit të muslimanëve dhe ebrejve, me cilët Papa u takua gjatë audiencës, nësa përshkonte në këmbë rrugën drejt veturës, i paraprin fjalët e mirë së ardhjes që Atisheti drejtoi Komitetit Papnor të Shkencave Historike, Kolegjit të Shënizais, me rast në 100 vjetore të këtij institucioni të urdhrit Antonian Maronit, si dhe me shtarëve të ardhshëm të seminarit në Diocezan të Tarantos. Të dashur seminarist, u tha atyre Papa: ju ftoj të ndërtoni jetën tuaj mi shkëmbin e patundur të fjalës së Zotit, për të qenë kështu lajmtar të guximshëm të ngjillit të Krishtit në kohën tonë.
Sagratina abstinencia, fusa squadra gelaria.
E sot pasdite, Papa Benedikti 16 kryesoi në Aventin rritin liturgjik të së mërkurës së përhime. Atisheti theksoi se përgjigja e krishterë ndaj dhunës që kërcënon paqen në botën e sotme nuk është hakmarrja, nuk është as urrejtja, por udha e kryqit, shtegu i dashurisë që të mëson ti kundërvihesh së keqes me të mirën, gënjeshtrës me të vërtetën, urrejtjes me dashurinë.
Sipas traditës, Papa kryesoi një bashkësi lutjeje në formën e stacioneve romake, që filloi në kishën e Shën Anselmit në Aventin, për të vijuar më pas me procesion drejt bazilikës së Shën Sabinës, ku kremtua mesha e shoqëruar me rritin e bekimit të hirit e atit përhimjes. Homelia mbajtur nga Atisheti filloi pikrisht me shpjegimin e kësaj tradite shumë të lashtë romake të stacioneve kreshmore, më pas duke komentuar rritin simbolik të kësaj dite, përhimjen dhe fjalët që e shoqërojnë. Papa theksoi se një rrit i tillë na kujton qortimin e Joelit profet, të cilin besimtarët e dëgjuan në leximin e parë, qortim që vlen edhe për ditët tona.
Ai cesti esteriori deve sempre corrispondere la sincerità dell'animo e la coerenza delle opere.
Gjesteve të jashtme karakteristike për periudhën e kreshmeve duhet t'i përgjigjet qiltërsia e shpirtit dhe koherenca e veprave, sepse zhvlerë ka të coptosh rrobat kur zemrat mbeten larg nga Zoti, dhe më thënë nga emira e drejtësia, Aja që ka vlerë të vërtet është të kthehesh tek Zoti me shpirt të penduar për të fituar kështu mëshirën e ti, një shpirt të ri e një zemër të re. Këtë kërkojnë besimtarët sot me fjalet e psalmit pendestar Miserere, duke ju lutur Zotit, na fal o Zot se më kemi mëkatuar. E besimtari vërtet, theksoj Papa, i vedishem se është mëkatar, dëshiron me gjithë vetveten, me shpirt, me zemër e me korp të meritoj mëshirin hynore që bën krijes të re e kthen gëzimin dhe shpresën.
Një aspekt tjetër i përshpirtërisë kreshmore, vjojt shpjegon të ati shenjt, është ai që na kujton armët e penesës e të betejes kundër shpirtit të skeqës. Çdo ditë, kujtoi Papa, e posaçërisht në kohën e kreshmëve, i krishteri duhet përballoj një luftë, se ajo që përballoi Krishti në shkretëtirën e Judejs, ku për 40 ditë u tunua nga djalli, e pastaj në Getsemani, ku mundi tunimin e mram, duke bërë derin fund fundit vullnetin e Atit.
Është kjo një betejë shpirtërore, vijoi shitrieti Benedikti 16, betejë kundër mëkatit e kundër shejtanit, që është zanafil e shkak i çdo lloj mëkati. Prekendej Papa Ratzinger kërkoi që besimtarët të jenë vigjilent, e duke cituar një frazë të Shën Agustinit, i ftoi të gjithë të kushtojnë vëmendje jo vetëm mëkateve të rënda e mortare, por dhe mëkateve me pak të rënda, të cilat nëse nuk përfillen, sjellin vdekjen.
Njekja e Krishtit, tha Papa, duke kujtuar se kreshmet e si vjetme nisin në një atmosferë konfliktesh tragjike që kërcnojnë seriozisht ëndrat paqësore të njerëzimit, i bën të krishterët dyshmitar e apostujt të paqes.
Potremmo dire che questo interiore atteggiamento ci aiuta a meglio evidenziare.
Mund të themi se kjo sjellje shpirtërore na ndihmon të kuptojmë më mirë se cila duhet të jetë përgjigja e krishterë ndaj dhunës që kërcnon paqen në botë. Sigurisht nuk është hakmarrja, nuk është urrejtja as ikja drejt një përshpirtërie të rreme. Përgjigja e atij që ndjek Krishtin është të ecë në rrugën e zgjedhur nga ai që përballë tek qijeve të kohës së vet e të gjitha të kohrave zgjodhi vendosmërisht udhën e kryqit, duke ndjekur shtegun më të gjatë, por më të frytshëm të dashurisë. Në gjurmët e tij e të bashkuar me të, porositi Papa, të gjithë duhet të impenjohemi që t'i kundërvihemi së keqes më të mirën, gënjeshtës më të vërtetin, urrejtjes me dashurin. Në kohën e kreshmeve dëgjojmë si rihon ftesa për t'u kthyer në rrugën e Zotit e për t'i besuar Ungjillit, gjë që na nxit t'ia hapim gjithnjë shpirtin fuqisë e hirit hynor. Kështu të gjallëruar nga impenjimi fort i lutjes, vendosur për t'ju kushtuar më shumë pendesës, agjerimit e vëmendjes ndaj njerëzve, të ecim drejt Pashkvet në shoqërinë e Virgjës Marie, nënës së Zotit e modelit të çdo nxënësi të vërtetë të Krishtit.
Kështu pra, në Romë, në gjitha kishat katolike të botës, sot nisi koha e përgatitjes për Pashk. Kisha nafton kryesisht të rikthehemi tek Zoti. E kthimi ka shkallë të ndryshme, që fillojnë me përpjekjen për ta dashur më shumë Zotin, e vijojnë me penesën për mëkatet tona, me dashurin për të afërmin në botën e sotme, në të cilën flitet kaq shumë për tensione, për gjakmarrje, urrejtje, dhunë. Kreshmet na bëjnë thirrje për pajtim, për penesë, për falje. Kjo është rruga e Jezusit që na çon drejt dashurisë, drejt drejtësisë, drejt Pashkëve të ngjalljes.
Nga kisha në Trevat shqiptare. Kreshmet në kryedioqezin e Trivarit janë parapri nga një përgatitje posaçme besimtarve që përfundoi me karnevale. Më gjërë nga Trivari na informon motër Olga Dulaj.
Përgatitja për kohën e kreshmeve po bëhet në mënyrë të vazhdueshme, sidomos në muajin shkurt. Në takimet tashmë të rregullta të rinjve në qendra të ndryshme të arxhipeshkvisë së Trivarit, temë kryesore ishte e keqja, smundja, mëkati, mbi të cilën të rinjve u foli dëmtësi më Lulic. Ai, duke u nisur nga fenomeni së keqës, si shpjegoi, mund të jetë tundim i rënd për pranimin e fesë. Feja rrezikon të shndrohet në një iluzion. Përvojat e së keqës dhe të vuajtjes, të padrejtësive dhe të vdekjes duket se e kundërshtojnë lajmin e mirë, se e bëjnë fenë të pasigurt dhe mund të bëhen për të një tundim. E katekizmi, vazhdojaj, në mësën se vetë hyj ka dashur të shprehë gjithë pushtetësinë e vetë, duke i përjetuar në vetë vete pasojat e të keqës. porosia e krishterë në përgjithësi je përgjegje për pranin e të keqës në botë. Përfundimi këtyre takimeve ishte se duhet të luftohet e keqja, mëkati, mjemërisin e krijimit në bashkëpunim me Zotin dhe me dashurin e dërueshme të ti, që vazhdimisht i vjen në takim njeriut. Në të martën e të lidhunave, dita e fundit para se të fillojmë kohën në shenjtë të kreshmeve, po bëhen lojra e dëfrime me maska me të cilat para se të hymë në kreshme, kisha lejon ditë shfrenimi gjatë koreve. Ato në mënyrë masive janë organizuar në Tuzë. Janë këto ditë dëfrimi me qëllim që të prezentohen mrapshtinat dhe e keqja që mbretërojnë në botë. Dominon maska pas të cilës njeriu mshef emrin dhe natyrën e tij të vërtetë për t'i mashtruar të tjerët, ndërkaq të mërkurën e përhime me një sinqeritet e zemër të penduar për shpirtni e për vujtni të veçantë, kisha i ka thirrë besimtarët që në pendesë, lutje e agjërim t'i dalin para Zotit, ta ndjekin Jezu Krishtin në mundimet e vuajtjet deri në vdekjen e tij. Për të përjetuar me gëzim gjallën me festën më të madhe të krishtinimit, Pashkët e Krishtit e Pashkët tona.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Në Irak vjen dhuna nxitur nga shkatërrimi i xhamisë Samarës javën e kaluar. Sot mbetën të vrarë 26 persona në dy atentate të ndryshme me kamikaze kundër një postobloku të policisë dhe një stacioni autobusash në Bagdad. Po në kryeqytetin e vendit rinisi gjyqi ndaj Saddam Husseinit. Dje prokurori paraqiti një dokument që provon fajsinë e Saddamit në vrasjen e 123 shiitëve në fshatin e Dyjailit në vitin 1982.
Prezidenti Amerikan George Bush gjatë një ndalimi të paparashikuar në Afganistan në vizitin e tij në Azi, deklaroi se Bin Ladeni do të kapet dhe do t'i dorëzohet drejtësisë. Nuk pyes veten nëse do të arrestohet apo jo Bin Ladeni, pyes vetëm se kur do të kapet. Në takimin me prezidentin Hamid Karzai, duke përmendur Iranin, Prezidenti Bush tha se ky vend nuk duhet të shtjerë në dorë bomben bërthamore.
Ish presidenti francez Valéry Giscard d'Estaing ftoi britanikët dhe francezët të paraqesin rishtas procesin e ratifikimit të kushtetutës evropiane. Mbarvajtja e kushtetutës, tha Giscardi në një fjalim të dieshëm që mbajti në Londër, u pengua kryesisht nga rrezimi i saj në Francë dhe Hollandë, si edhe nga rritja mosbesimit të anglezëve në Bashkimin Evropian.
Kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi dha dorëheqje. Ky hap i ishte kërkuar nga partia e tij Aleanca për Armërinë e Kosovës me qëllim që koalicioni qeverisës të mos rrezikojë të humbas shumicën në parlament. Në vend të tij pritet të miratohet si kryeministër general lejtnant Agim Çeku, aktualisht komandant i trupave të mbrojtjes së Kosovës. Gjithashtu, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës i kërkoi kryetarit të kuvendit Nexhat Daci të jap dorëheqjen dhe në këtë post të vi Kol Berisha, po i kësaj partije. E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dhe gjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.